Азаттык наугысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 январь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргыз-тажик чек ара аймагындагы 275 метр жер кимге таандык?
Делимитация бул легал жер, чечилилет. Делимитация болгондо бул маселе көтөрүлөт да кайрадан.
Чет элдик талдоочулар Борбор Азия үчүн суу ресурстарын бөлүштүрүү өтө талаштуу маселе экенин айтууда.
Water is the most divisive issue in Central Asia.
Такталбаган чек аралар менен катар суу да жарылып кетчү проблема болуп турат.
Мына ушу жана башка темалар алдыдагы жарым саатта кененирээк баяндалат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешев алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановтон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы? Да, сөз сизде.
Саламатсызбы? Египетте башаламандык орун алган шаарларга өзгөчө абал киргизилди. Өлкөдөгү Порт-Саид, Суэцк жана Исмаилия шаарларында 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгенин Египеттин президенти Мухаммед Мурси телекөрсөтүү аркылуу калкка жазган кайрылуусунда билдирди. Мурси мындай чечимди жекшемби күнү аталган шаарлардагы ондогон адам набыт кеткен тополоңдон соң кабыл алган. Кан төгүүнү токтотуп, мыйзам бузгандар жана вандалдарга каршы коопсуздукту күчөтүү жана жарандарыбызды коргоо үчүн конституцияга ылайык бүгүн түндөн тарта өлкөдөгү Порт-Саид, Суэцк жана Исмаилия шаарларына 30 күндүк мөөнөт менен өзгөчө абал киргизүү тууралуу чечим кабыл алдым, деди Мурси калкка кайрылуусунда. Жекшембиде Порт-Саид шаарында башаламандыктар учурунда кеминде 4 адам ок жеп каза таап, ондогондор жарадар болушкан. Башаламандык ишембидеги тополоңдо мерт кеткендерди акыркы сапарга узатуу учурунда орун алган. Ишембиде Порт-Саид шаарында 1 жыл мурун стадиондо болгон массалык тополоң боюнча айыпталган 21 адамды өлүм жазасына Каир соту өкүм кылган соң, алардын тарапкерлери көчөгө чыгып башаламандык уюштурган кагылыштарда 30 адам мерт болуп, 200-дөн ашуун киши жарат алган болчу. Кыргыз өзбек чек арасындагы темир жол бекеттери толук ачыла элек. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов билдирди. Мамытовдун айтымында эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 27 январда 4 темир жол бекетинде Өзбекстандан Кыргызстанга өтө албай турган 280 вагон жүктү өткөрүү гана макулдашылган.
Пока биз 280 вагон боюнча сөз жүргүзүп атабыз. А бүтмөйүнчө станция бошомоюнчө дагы сүйлөшүүлөр булантылат.
Кыргыз өзбек чек арасында Сох анклавындагы окуялардан кийин көпчүлүк чек ара бекеттери жабылган. 17 январда Өзбекстан 4 темир жол бекетин жапкан болчу. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча Бишкекте өткөн сүйлөшүүлөр аяктады. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун Азаттыкка билдиришинче, 26 январда Бишкекте аяктаган сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө былтыр жазылган иштердин жыйынтыгы чыгарылып, алдыда карала турган маселелердин тизмеси талкууланды. Ага ылайык 2012 жылда дагы сүйлөшүүлөрдө алдын ала такталган 40 чакырым чек араны жыл аягына чейин укуктук документтер менен негизинде бекитүү макулдашылды. Муну менен катар эки өлкө ортосундагы талаштуу жерлерди тактоо үчүн бир катар укуктук документтер керек болуп жатат. Мына ушул документтерди аныктоо үчүн Орусиянын архивтеринин пайдаланып биргелешип изилдөө сунушталды. Бул эки тараптын колдоосуна ээ болду. Расмий маалымат боюнча Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Эки өлкөнүн ортосунда өткөн чек ара тилкенин жалпы узундугу 970 чакырым. Бүгүнкү күндө анын 567 такталды. Иранда ондон ашык журналист камакка алынды. Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн маалыматында Тегерандагы 5 гезитке жазылган рейд учурунда ондон ашык журналист камакка алынды. Ирандагы Мехр агенттигин жазганына караганда, камалган журналисттерге антиреволюциялык маалымат каражаттары менен байланышта болгон деген айып тагылган. Антиреволюциялык маалымат каражаттары деп Иранда Эркин Европа Азаттык радиосунун Фарда бөлүмү, Америка үнү жана BBC радиолору саналат. Камалган журналисттер Этамат, Арман, Шарх, Бахар гезиттери жана Асяман журналында эмгектенишкен. Бакуда демонстранттар административдик жазага тартылды. 26 январда болгон демонстрацияда кармалган 3 киши 13 күндөн 15 күнгө чейинки убактылуу кармоочу жайга отургузулду. Алардын арасында таанымал блогер Эмин Милли дагы бар. Дагы 18 кишиге айып пул салынды. Алардын арасында оппозициялык Азербайжан улуттук фронтунун жетекчиси жетекчилигинин мүчөсү Гүзел Байрамлы Мусават партиясынын лидеринин уулу Тургут Камбар, Азаттыктын Азери кызматынын кабарчысы Хадижа Исмаилова бар. Ишембиде Бакуда өткөн демонстрация ага чейин Исмаилы шаарында болгон акциянын катышуучуларына карата зобун зордук мамиле мамилеге нааразылык билдирүү үчүн уюшулган. Бүгүн Кыргызстандын 10 шаарында мэр жана 65 айыл өкмөт башчыларын шайлоо өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат катчысы Токтоболот Жумалиев билдирди. Маалыматка ылайык, жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары өткөн жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңеш депутаттары тарабынан шайланат. Депутаттар бир канча коалиция түзүп, талапкерлерди сунушташат. Көпчүлүк депутаттардын добушун алган талапкер мэр жана айыл өкмөт башчылары болуп шайланат. Алардын иштөө мөөнөтү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү менен бирдей болот. БШКнын токтомуна ылайык, 28 январдан 2 февралга чейин Кыргызстандын 20 шаарында шаар башчысын жана 251 айыл өкмөт башчыларын шайлоо өтмөкчү. Азыркы саатарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн айрым жерлерде гана жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал-Абадта 3-8, Таласта жана Баткенде 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 3-8 градус суук, Суу Самыр өрөөндө жана тоолордо 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкекте маал-маал менен жаан чачын болот. Абанын температурасы 5-7 градус жылуу. Бишкекте кыргыз тажик чек арасы сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги жыйыны өттү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, эки тарап макулдашууга жетишкен 40 чакырымды кандайсыз арын талкуулады. Ал ортодо Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров менен экс транспорт министри Нурлан Сунулайманов Ош Баткен Исфана жолундагы 275 метр жер тилкесин тажикстандыкы деп таанып, аны ижарага алууга макул болгон документтерге кол койгону айгине болду. Бирок мына ошол ижарага алына турган жер тилкесин да Тажикстан Кыргызстанга өткөрүп берген эмес. Бул тууралуу Баткен облусунун экс-губернатору Мамат Айбалаев айтып чыкты. Жыйынтыгында макулдашууга Тажикстанга 275 метр жердин ордуна берилет деген 104 гектар жер тилкесин кошуналар өздөштүрө баштаган. Муну кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жер тилкелерин өз ара бөлүштүрүү боюнча 2009 жылкы макулдашууда Көкташ жана Ортобоз айылдарына жакын жайгашкан 275 метр жер тилкеси Тажикстандыкы катары таанылган. Кыргызстан айланып өтмө жол куруу үчүн Тажикстан доомат койгон ал жерди 49 жылга ижарага алууга мажбур болгон. Аталган макулдашуунун кошумча протоколуна 2009 жылы 3 мартта Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров кол койсо, ошол эле жылы 24 декабрда бул боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун колу менен биротоло бекиген. Муну чоң кемчилик катары сыпаттаган Баткендин экс-губернатору Мамат Айбалаев жыйынтыгында Кыргызстан өзүнө караштуу жерди өзү ижарага алган деп бүтүм чыгарды.
Көкташ айылынан Ортобоз айылына жол алып өткөндө рандонарлийликке карап кете турган жол салып жатканда ал жерде тажиктер коррежадагы проблемаларды көтөргөн да. Аны көтөргөндө тиги Мадумаров барып ал жерде арендага алган да тажиктерден кыргыздын жерин. Бул тажиктердики жер, силердики 49 жылга берип тургула деген мааниде ойлонбой туруп бул жигит кол койгонда 49 жыл тезирип өтүп кетет да, тажиктер ошол жерден буйт. Азыр тажиктер отургукташа баштады да, энди чаркуу менен мачай кошулат да, болду, тосуп калат да кыргыздарды.
Бирок мындай дооматка Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров макул эмес. Ал эки тараптын Коопсуздук кеңешинин катчыларынын протоколдук документтерине Ош Баткен Исфана жолун куруу үчүн коңшулар менен өз ара кызыкчылыкты сактоонун алкагында гана кол коюлган деп эсептейт. Ошол эле кезде аталган макулдашуу жана анын кошумча протоколдору жогорку кеңештин кароосунан өтө элек. Демек аталган документтер укуктук жагынан күчүнө кире элек. Мына ошондуктан Адахан Мадумаров Айбалаевдин билдирүүсүн авантюра катары баалап, аны экс чиновниктин саясий кызыкчылыгы менен байланыштырды.
Ушу бийликке жайып каламбы дегендей бир аракеттери болуп атса керек да, ошол жердеги тополоңдун өзүнүн келип башына бир пайда издеген бир азаматтардын бири катарында деп коем. Президент болобу, премьер министр болобу, болгону да Коопсуздук кеңешинин катчысы болобу, чек ара маселесин, жер маселесин эч качан чечпейт. Алардын андай үй карам укугу жок. Ал боюнча Айбалаевдин түшүнүгү жок да.
Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмү Ош Баткен Исфана жолунун аталган участкасындагы 275 метр жер тилкесинин ага чейинки макамы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Бирок 2009-жылы 24 декабрда кол коюлган макулдашуунун кошумча протоколуна ылайык 275 метр жер тилкесин ижарага алып, анын ордуна Кыргызстандын 104 гектар жер аянтын Тажикстанга берүү маселеси кайрадан карала турганы маалым болду. Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров айланма жол курууга уруксат алуу үчүн Кыргызстан учурунда мына ошол кадамга барууга аргасыз болгондугун эске салды.
Пока делимитация бул легал жер, чечилилек. Делимитация болгондо бул маселе көтөрүлөт да кайрадан. Жана анклав менен основной территориясы жакындап калды деген сөз да. Действительно азыр где-то 1 километрдей эле аралык калган, жакында барып келдим да өзүм дагы ал жерге. Ошол убакыттан ошо чечиш керек болуп калган, анан эки жактан паритетный комиссия түзүлүп да мадумар жетектеп барган. Ошол убакта ошол жер керек болуп калган да, жол салышка. Себеби жана банктын кредитин освоить этиш керек болуп калган, ошол атайын бөлүнгөн акча болчу да, Всемирный банктан.
Жакында Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйыны жыйынтыкта. Кыргыз тарабынан комиссиянын жетекчиси Курбанбай Искандаров Баткендин Көкташ участкасындагы жер тилкеси боюнча маселе кийинки жолу карала тургандыгын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эле 26 январда Бишкекте аяктаган чек ара тактоо боюнча Кыргыз-Тажик сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына кененирээк токтолсок, өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров бул тууралуу Азаттыкка маек курду. Өкмөттүн өкүлү менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Курбанбай мырза, 26 январга чейин Бишкекте Кыргызстан жана Тажикстандын өкүлдөрүнүн арасында ошо чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр болуп өтпөдү. Анын негизги жыйынтыгы эмне болду? Кепке сөзгө келе алдыңыздарбы?
Негизги жыйынтык биз мен айтпадым эле былтыркы жылдын жыйынтыгын караганбыз 2012 жылдын бул жолушта. Анан бул жылга кайсы жумуштар аткарыш керек биринчи ошолорду карадык да. План график түздүк. Анан негизгисинен болуп укук документтерди карадык. Ошол укук документтер боюнча жетпеген документтер архивтерден издеп жазууну ошол документтердин негизинде улантууну чечтик.
Буга чейин жана 40 чакырым жөнүндө сөз болуп өтпөдү эле
ошо такталып жумушчу топтун деңгээлинде болгон болчу да жазылып эки жак тең макулдашып эми ошонун негизин карадык да ошону бекитиш боюнча.
Ал бекитилдиби?
Жок, келерки жолушууга чейин ошо кайсы документтин негизинде укук жактан карап турган бекитебиз деп чечтик.
Анан буга чейин ошол сүйлөшүүлөр башталганга чейин тажик тараптын өкүлдөрү айтып атпады беле жана Орусиянын архивтеринен карталарды кароого аракет кылып жатат депчи.
Ошол эки жак макулдашып не только Орусиянын архивтеринен, өзүбүздүн архивтерден дагы Кыргызстандын Тажикстандын архивтеринен да карадык да анын баарынча. Болгон документтерди ортого салышы эми дагы ошо Орусиянын архивинен дагы дополнительный документтерди карап келели дедик. Ошонун негизинде бекитип анан дальше жазганды улантабыз да.
Анан быйылкы жылдын планына канча чакырымды тактоо боюнча сөз болду?
Эми быйылкы жылдын планына мынча чакырым деп айта албайбыз. Ошол документтерди таап келсек жумушту алдыга жылып кетип көп чакырым сакталышы мүмкүн да. Ошол документтердин табылышына көз каранды болот да.
Ошо негизги мындай план катары аткарылчу иш катары эмнелер белгиленди быйыл?
Быйыл ошол кадимки эле ошо жумушчу топ канча жолу жолугат, делегациянын деңгээлинде качан жолугабыз деген ошол сүйлөшүүлөр болду. Если жумушчу топ бизге укук негиздерин документтердин негизинде канча километр табылса ошону биз карап жазганды улантабыз да. Ошол если Москвага барып биз укук негиздерин документтерин таап келсек сүйлөшүү тез жүргөнгө өбөл көтөрөт да.
Укуктук документ дегенибиз кайсы эмне документ?
Юридикалык документтер деп коет. Мисалы тажик тарап бир тарапты айтып келген, бир документ айтып келген, биз бир документ алып айтып келген. Тажик тарап баягы эле 1924-27 түзүлгөн улуттук аймактык бөлүштүрүүдөгү документтерди сунуш кылып, биз болсо 58-59 жылкы ошо акыркы паритет комиссия, Кыргыз Тажик паритет комиссиясынын ишинин негизинде тактап анан андан кийинки документтерди дополнительно да колдонуп чечүүнү сунуштаганбыз да. Эки тарап деп ушу өз позициясында туруп келген дагы анан документтер такталмайынча бул жерден жазылыш чек аралар жазыш кыйынчылыкка тууп атат да. Себеби ар кандай документтер болгон жана мен айткан документтерден башка ошо колхоз совхоздордун жетекчилеринин деңгээлинде областтык райондук жетекчилеринин деңгээлинде да алмашып кеткен жерлер бар да. Ал жерлерди уже өздөштүрүп отукташып калган жерлер бар. Архивдик материалдарды тапсак тажик тарап айтып атпайбы тарыхый деп туурабы тарыхый деп тышкы иштер министринин берген интервьюсунда тарыхый эмес бул жерде тарыхый архивдик документтерди карайбыз биз тарыхка кайрылсак тарых өтө терең кетет ошон үчүн биз архивдик укуктук шуар документтерди карайлы деп чечтик.
Биз тараптан ошол архивтик материалдарды, карталарды табууга иштер жүрүп атабы? Орус жанын.
Ооба, биз айтып чогуу кайрылып атабыз, чогуу. Тажикстан менен биз чогуу барышыбыз керек. Ал жерге барып чогуу иштеп, эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мындай башка барбай, чогуу барып бири бирден жашырбай ошол жерден орусиялык архивтерден сурап ошол документтерди алып келиш максаты.
Түшүнүктүү. Эми келерки жолугушуу качанкыга белгиленди? Жакынкы аралыктагы.
Келерки жолугушуу эми Тажикстан территориясында болот. Биз эми келерки жолугушууду өзү качан болору дагы ошо Орусияга барып келгенден кийин аныкталат да.
Чоң рахмат сизге, Курбанбай мырза.
Өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Ободо таңкы Азаттык Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кабарлардын айрымдарын окуй кетейин. Египетте башаламандык орун алган шаарларга өзгөчө абал киргизилди. Кыргыз өзбек чек арасында темир жол бекеттери толук ачыла элек. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр аяктады. Иранда 10 ашык журналист камакка алынды. Бакуда демонстранттар административдик жазага тартылды. Бүгүн Кыргызстандын 10 шаарында мэр жана 65 айыл өкмөт башчыларын шайлоо өтөт. Уктуруубузду улантабыз. Чет элдик талдоочулар Азиянын ичинде экс советтик борбор Азия республикалары үчүн суу ресурстарын бөлүштүрүү чек ара тактоо сыяктуу эле өтө талаштуу маселе экенин айтышат. Индиялык Илимпос Брахма Чилани жакында АКШда чыккан китебинде жазганга караганда суу талашы Азияда куралдуу кагылыштардын очогу да болушу ыктымал. Окумуштуу Азаттыкка берген интервьюсунун борбор Азияга тиешелүү бөлүгүнө назар салыңыздар. Сөз Амирбек Азамулунда.
Брахма Чилани жаңы Делидеги саясий изилдөөлөр борборунун профессору. Илимпос суу Азиянын көпчүлүк бөлүгүндө талуу маселеге айланып баратат деп эсептейт. Бул проблемага Чиланинин акыркы көлөмдүү эмгеги суу Азиядагы эмки согуштун майданы арналган. Ал бул китепте Ооганстанда согуш тилкеси, суулуу жана кудуктар менен бөлүнөөрүн, лашкер башчылар согушчандар менен чогуу өз жамаатына суу бөлүштүргөн мурапка айланганын жазат. Илимпос Азаттык радиосуна берген интервьюда суу борбор Азия үчүн да талаштуу маселе экенине токтолду.
Water is the most divisive issue in Central Asia.
Такталбаган чек аралар менен катар суу да жарылып кетчү проблема болуп баратат. Анткени борбор Азиянын айрым бөлүгүндө чек ара аныкталып мыйзамдаштырылбагандыктан сууну жана өкмөт аралык суу ресурстарын бөлүштүрүп чегерүү маселеси бар. Бул суу үчүн мамлекет ортолук жана өлкө ичинде күрөштү жаратууда. Суу борбор Азиянын стабилдүүлүгүнөн коркунуч туудурган баарынан үлкөн проблема экени айтылат. Ошондой эле борбор Азия абдан суу тартыш регион болгондуктан тартыш ресурстар үчүн күрөш жүрүүдө. Суунун башындагы чакан өлкөлөр Кыргызстан менен Тажикстан гана суу ресурстарына эге. Алар түздүктө жайгашкан суунун негизги керектөөчүлөрү Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын алдында кичине жана алсыз.
Деди Брахма Чилани. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов да 2012-жылы 6-7 сентябрда Астанада расмий сапарда болгон кезде суу ресурстарын пайдалануу жагы региондогу 5 өлкө арасында маслиеттешип чечилбесе, борбор Азия мамлекеттери ортосундагы мамилелерди курчутуп жиберчү проблема болушу мүмкүн экенин, атүгүл суу талашы диний тирешүүдөн башка да согушка түртүшү ыктымал деп эскерткен. Каримов ошондо Кыргызстан менен Тажикстанды атабастан туруп, коңшу өлкөлөрдү кез кургандан мурда ал алып келчү проблемаларды билүү үчүн долбоорду үргүлжүн экспертизадан өткөрүүгө чакырган. Өзбек президенти муну менен Кыргызстандагы камбарата жана жогорку нарын кестерине, Тажикстандагы рогун кесине ишара кылган. Рогун суу сактагычынын курулушу бүтсө, Тажикстандын коңшулары менен болгон мамилесине кандай таасир этиши ыктымал? Бул суроого Брахма Чилани
The Rogan Dam is so with era
Рогун дамбасын куруу совет заманындагы демилге, бирок өзбек тараптын опузасынан улам токтоп калган. Таджикстан Вакш дарыясында совет доорунда долбоорлонгон Санктуда кесинде курулуш келет, бирок өзбек тарап аскерий чара көрүлөт деп расмий эмес түрдө ал турсун ачык коркутту. Түздүктөн орун алган Өзбекстан региондо саясий жана аскерий жактан күчтүү экенин даңазалай алат деп ойлойм. Таджикстан менен Кыргызстан өздөрүн камоодо сезет. Алар дарыянын этегиндеги өлкөлөр макулдук бербегенден кийин долбоорду баштай албай коркуп турушат. Борбор Азиядагы чындыкты эске алганда Рогун дамбасы же Вахш суу сактагычы качандыр бир кезде курулат деп ойлобойм. Эгер бул дамбалардын бири же экөө кулчу болсо, Өзбекстан алчу сууга таасир этет. Албетте, ар бир суу сактагыч айрыкча чоң платиналар айлана чөйрөгө таасир берет. Бул чоң платиналарды куруу совет мезгилинде сунуш кылынган.
Деди профессор. Брахма Чилани былтыр жарык көргөн китебинде Пакистан сууга таңсык өлкө экенин, а Индия болсо өз сууларынын 80% Пакистанга бергенин, бул айланып келип Индиянын гидрологиялык саламаттыгына тескери таасир этерин жазат. Андай бүтүмүн индиялык илимпоз азаттыкка мындай деп негиздеди.
Пакистанда суу маселеси начарлап кеткенинин жүйөсү мында. Пакистан азык-түлүктү экспорттоо үчүн өндүрөт. Сууга таңсык бул өлкө сууну көп талап кылган товарларды импорттойт. Пакистан экспорттоо үчүн күрүч жана пахта өстүрөт. Бул экөө айыл чарбасында сууну эң көп ичкен өсүмдүк. Пакистан дүйнөдөгү күрүчтү көп экспорттогон үчүнчү өлкө жана дүйнөдөгү төртүнчү чоң пахта өндүрүүчү. Мунун өзү Пакистандын сууга болгон тартыштыгын экономиканы түп тамырдан өзгөртүү жана азыркыдай сууну көп ичкен өсүмдүктөрдү экспорттоону өзгөртүү аркылуу чечсе болоорун далилдейт.
Кыргызстан, Казакстан, Орусия да Кытай менен суу маселесинде байланышкан. Себеби эки советтик үч мамлекет суусун ичкен дарыялардын айрымдары Кытайдан башат алат же Кытай аркылуу өтөт. Профессор Челянинин айтышынча, Кытай сууну кандай пайдаланса да, Казакстан менен Кыргызстан ачыктан ачык нааразылык билдире албайт. Ырас, расмий Астана Кытайдын Кара Иртыш дарыясында өз алдынча курулуш баштаганына нааразылыгын ачык айткан. Илимпоздун оюнча, Орусия гана Кытай менен мыйзамый негизде сүйлөшө алат. Кыргызстан менен Казакстанда болсо, андай кудурети жок дейт Индус Илимпоз.
Амирбек Азам уулу даярдаган макала болду бул. Урматтуу каарман, мындан ары азаттыктын ар аптанын дем алыш күндөрү маданий күндөлүк берүүсүн уга аласыздар. Берүү жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө болот өткөн маданий окуяларга токтолуп, келе жаткан жумада кандай маданий иш чаралар болоорун арналат. Алгачкы уктуруу обого кечээ чыкты, азыр аны кайталап уктурабыз. Микрофондо Санжи Туйтунова.
Бул жумада дүйнөдө жана Кыргызстанда бир топ маданий иш чаралар болуп өттү. Айрымдарына токтоло кетели. Айтуяк жаныбар менен улуутону байырлаган кыргыздар тууралуу франциялык режиссер Филипп Радан Атчабыш даректүү тасмасын тарткан экен. Мургаптык кыргыздардын турмушун чагылдырган бул тасма Франциянын Авиньон шаарында өткөн Жылкы жан фестивалында көрсөтүлдү. Филипп Радан менен кесиптешим Жаңыл Жусупжан баарлашкан.
Бул фильмди тартуу идеясы кайдан келген? Анан ким каржылаган, каяктан көргөзүп атат?
L'idée de faire ce film vient de la recherche d'une communauté qui a le cheval en voie de disparition.
Filmde tartuu ideyasy murgaptyk kırgızlaryň özlerinden boldu. Tasmany Fransiyadagy Image деп аталган биздин кинокомпания Ekidia TV деген телеканал менен бирге каржылады. Image этнографиялык даректүү тасмаларды тартууга адистешет. Бизди бай маданий мурасын сактап калган элеттиктер кызыктырат. Мисалы, Таджикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Таджикстанда болгом. Ошондо мургапта кыргыздар жашаарын билгем.
Кете у Таджикистан, ан Шин.
Дүйшөмбүдө дүйнөгө таанымал италиялык тенор Пласидо Доминго 72 жашка чыкканын белгиледи. Ал 1941 жылы 21 январда Мадридде төрөлгөн. Домингого атактан 60-жы жылдардын экинчи жарымында Нью-Йорктогу шаардык опера театрында ырдай баштаган кезде келген. 1968 жылдан тартып Доминго Ла Скала театрынын жүзү болуп келет. Бир нече дүйнөлүк сыйлыктардын ээси. Ала качуу, аялдын уюнукпастан зордоп үйлөнүү, ажырашуу, талкаланган тагдырлар. Шейшемби күнү мына ушул көрүнүштү сындаган жараланган турналар эки тасмасынын бет ачары болду.
Януш Мырза, кыскача мазмунун айтып кете аласызбы? Тасма турналы.
Кыскача мазмуну бул мурдагы жараланган турналар деген биринчи фильмдин улантысы болуп эсептелет. Бул жерде ошол бир жакшынакай эле татынакай эле сүйлөшүп жүргөн кыз менен жигиттин кызын өздөрүнүн кызы баягы убадалашкан кызы шаарга кетип калып кечигип калганына байланыштуу жөнү жолдон баратып салып кетишет.
Деди тасманын режиссеру Жаныш Кулманбетов Азаттыктын түз ободо берген маегинде. Эми бейшембиге өтсөк, бул күнү Касымалы Баялинов атындагы АКШ борборуна аталган мамлекеттин атынан 40 компьютер белекке берилди. Кыргызстанда АКШга тиешелүү мындай борбор жетөө, анын эң ириси ушул. Тепкананын жетекчиси Роза Султангазиеванын айтымында АКШ борбору ачылгандан бери ал жерге келген окурмандардын саны арткан.
Бул 2008 жылы Борук Америка борборго 1130 киши келсе жылга, азыр 33580 киши келип атат. 5 жылдын ичинде ушунча өсүп келет.
Мне тебя забыть не надо.
Только всё напоминает мне сегодня об одном.
Ушул эле күнү Сейтек балдар борборунда Ленинградды курчоодон бошотконго 70 жыл аттуу иш чара өттү. Аны курчоодо калган ленинградтыктар коому менен орус элчилиги уюштурган. Ленинград же азыркы Санкт-Петербург шаары курчоодо 1944 жылдын 27 январына чейин жаткан. Ушул убакыт ичинде курал менен ачарчылыктан шаардагы 1.5 миллион жашоочу өлгөн. Жума Москвадагы кыргыз жазуучусу Муса Мураталиевдин Отту сагынуу китебинин бет ачары өттү. Китептин маани мазмуну тууралуу Муса Мураталиев кесипте ишим Замира Кожобаевага маек берген.
Себеби кыргыздардын башынан өтүп аткан. Мына мындайча айтканда ушунчалык бир төмөнкү деңгээлдеги за келе турган бир абалга жетип аткан абал болуп атат да, мындайча айтканда жана алардын өзлөрүнүн бир кулчулукту башынан өткөрүү да, мындайча айтканда ошол болуп атат да бул жерде. Ошон үчүн бул теманы жазбай коюш кыргыздарга болбосо эле.
Идёт охота на волков, идёт охота на серых хищников, матерых и щенков.
1938 жылы бул күнү орусиялык диссидент акын Владимир Высоцкий төрөлгөн. Жума күнү Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде «Бул сен, бул мен» аттуу Георгий Колотовтун фото көргөзмөсү өттү. Андагы фото сүрөттөрдө Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын бейнеси чагылдырылган.
Эч нерсе кылчу эмес, конокко барганды гана жакшы көрчү экен.
Бул күнү Манас кинотеатрында «Жалкоо» аттуу мультфильмдин бет ачары өттү. 8 мүнөттүк бул мультфильмге Каныбек Өмүрбеков менен Майрам Калыгулова режиссерлук кылган. «Жалкоонун» каармандары жалкоо күйөө жана анын азабын чеккен бактысыз аял. Эми келе жаткан аптада кандай иш чаралар болоруна токтолсок, 29 январь шейшемби күнү Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында 3 бойлуу аял спектакли өтөт. Америкалык драматург Эдвард Олбинин бул чыгармасын режиссер Канат Касенов коймокчу. 31 январь бейшемби күнү ушул эле театрда Бертольд Брехттин Ай төгөрөк айсызык спектакли болот. Аны режиссер Эльвира Ибраимова коёт. Ал эми жер-жердеги театрларда даярдык иштери жүрүп жатканын Маданият жана туризм министрлигинен кабарлашты. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында шаршемби күнү Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма, бейшембиде Жайкы түндөгү түш спектакльдери болот. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Социалдык ишкердик деген эмне?
Бизнес аркылуу социалдык өзгөрүүлөргө алып келүү. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарды жумуш орту менен камсыз кылуу.
Мен да ойлогон болчумун. Менден кандай пайда буларга?
Иштегиле деми? Колдон кандай
жумуш колдон келет, ошондо иштеш керек.
Кызыктуу берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Азаттык плюс ой тунугу жаштыкта.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз Facebookта жана Twitterде дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 28 январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түз оодо уктуруу эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 таңкы азаттыкты улантабыз. Бул жарым саатта өңүт түрмөгүн кайталап уктурабыз. Анда бөйрөк трансплантациясы жана Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүү жаатында жасалып жаткан иштер жөнүндө сөз болот.
Кыргызстанда биз болсо биринчи операцияны өзүбүз институттун средствосуна жасадык, бүт барысын. Биринчи операция жайында жасаган операцияны.
Кыргызстан аябай аркада бул трансплантация боюнча дүйнөдө бул 1960-жылдарда башталган бөйрөк трансплантациясы.
Бул жарым сааттык программаны Гүлайыма Шакеева Прага студиясынан алып барам. Бүгүн 28 январь, күнгө дүйшөмбү. Жылына дүйнөдө миңдеген бейтапка донордун органы салынып, доктурлар өмүрүн сактап калышат. Кыргызстанда трансплантация жөнүндөгү мыйзам мындан 10 жыл мурун кабыл алынганы менен өлкө тарыхындагы алгачкы операция былтыр жайда гана жасалды. Мындай татаал операция үчүн алдыңкы технологиялар, лабораториялар жана эң негизгиси мыкты адистерден турган атайын даярдыктагы топтор керек. Анын үстүнө Кыргызстандагы мыйзам бейтаптын жакын тууганынын гана органын көчүрүүгө жол берет. Андыктан адистер мыйзамды өзгөртүү керектигин баса белгилешет. Айнура Жекше кызы өңүт түрмөгүндө бөйрөк трансплантациясы жана Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүү жаатында жасалып жаткан иштер жөнүндө сөз кылат.
Биринчи классты бүтүп келип окуу бүтөргө асыганда бияка келип анан эме окууга кирип экинчи класстан бери төрттөн башталып окуй баштадым да давление чыгып кома жатып окуй калам. Мен здрав министр болгум келет. Биринчи окуш керек, эмгек кылыш керек,
ден соолук,
ден соолук керек.
Ар бир айылга жете турган жердин астынан туннель кылып жол салат элем дагы, жолдун үстүн башкача шаар кылат элем дейт да. Койчу, аябай көп эме Кыргызстан ошо немеге жетеби десем, жетет, менин мезгилиме жетет, Кудай кааласа жакшы ниет кылат өзү аябай.
Ошо келди, башкадан эле төрөлүп эле бир башка жерге келгендей болот ишин да. Ошондо жакшы адамдар көп экен негизи эле жашоодо. Баардыгы мындай жүрөгү таза адамдар берип атты да азаттык эмеге, радиого, 5-каналга, боорукер адамдардын баардыгы бир жардам берген, баардыгы ыраазы баардыгы.
11 жаштагы Рыскелди азыр жалдагы балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүндө жатат. Биз да апасынын тезирээк сакайып кетсин деген тилегине кошулабыз. Атасынын бөйрөгүн алып Рыскелдиге салуу операциясын профессор Олег Калачик жетектеген белорустук доктурлар бригадасы жасады. Алар ушуну менен экинчи жолу Кыргызстанга келип кетишти. Хирургтар Рыскелдиден башка дагы 4 кишиге операция жасамак, бирок 2 кишиге алардын саламаттыгына байланыштуу жасалбай калды. Дагы бирөөнүн донордук бөйрөгү азыр анча жакшы иштебей жатыптыр. Анын үстүнө бейтаптар жакшылап айыгып кеткичи доктурлар бир нерсе деп айтуудан адатта карманышат. Андыктан биз хирургтар тобун жиберген Минскедеги адам органдарын трансплантациялоо институтунун директору профессор Олег Румма менен телефондон байланышып, Беларусьтун бул тармактагы тажрыйбасын айтып берүүнү өтүндүк. Сиздердин институт постсоветтик аймактагы эң ийгиликтүү жана таанымал клиникалардан болуп эсептелет экен. Качантан бери адам органдарын алмаштыруу операцияларын жасап келатасыңар?
Вообще с 70-го года в стране. Центр существует с 10-го.
Андай операциялар өлкөдө 1970 жылдардан бери эле жасалып келатат. Биздин борбор болсо 2013 жылы негизделген. Жылына бөйрөк алмаштыруу боюнча 200 көп, ал эми боор трансплантациясы боюнча 50 операция жасалат. Жана жылына 20 кишиге жүрөк трансплантациясы жүргүзүлөт. Өлкө калкынын саны 9 миллиондун айланасында экенин эске алуу менен 1 миллион кишиге 29-30 операция туура келерин айтса болот. Бул Европанын орточо көрсөткүчү жана Россиядагыдан 3 эсе көп.
Это больше, чем в 3 раза выше, чем, скажем, в Российской Федерации.
Демек, муктаж адамдардын бардыгына операция жасалат турбайбы?
Нет, ну лист ожидания уже существует всегда, но у нас лист ожидания для наших граждан.
Жок, кезек күткөндөрдүн тизмеси ар дайым бар, бирок биздеги тизме аябай кыска. Башка өлкөлөрдүн да жарандары кайрылышат, бирок аларга орган биздин жаранга туура келбегенде гана жасалат. Чет өлкөлүктөрдүн санына квота киргизилген.
Нашему гражданину и их количество квотирует.
Ошондо операция канча турат?
Граждане Республики Беларусь получают органы и все лечение.
Беларусь жарандарына дарылануу органдын трансплантациясы акысыз жасалат. Операциядан кийин мамлекет алардын баарын иммунитетти колдоп туруучу дары-дармек менен бекер камсыздап турат. Андай бейтаптардын саны 1000 чукулдайт. Чет өлкөнүн жараны болсо акча төлөп жасалат.
Донорлордун атайын системасы, маалымат банкы барбы?
Бюро, которое занимается этими вопросами,
Ушул маселелер менен алектенген атайын бюро бар. Өлгөндөн кийин органдарын башка бирөөгө берүүгө каршы болгон адамдардын тизмеси түзүлгөн. Алар өздөрү ошондой арыз жазышат. Макул эмесмин деп жазбаса, Кудайанын бетин аркылсын, кимдир бирөө кырсыкка учураса, анын органдарын донорлук орган катары пайдаланууга болот дегенге жатат. Бирок жакындарынын да макулдугу керек. Беларусь, Россия, Австрия жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн мыйзамы адам өлгөндөн кийин анын органдарын колдонууга тыюу салбайт.
Кыргызстандык кесиптештериңер менен кандайча кызматташып калдыңар?
Жали к нам на учебу, после этого мы договорились о таком сотрудничестве.
Алар бизге окууга келип жүрүштү. Андан кийин ушундай кызматташтык жөнүндө макулдаштык. Биз Кыргызстандагы операцияларды бекер жасайбыз. Бул өзүнчө бир достуктун, ак ниеттин белгиси. Силердин өлкөдө да технологиялар өнүгүп, муктаж адамдарга өз алдынча жардам берип турасыңар деп ишенебиз. Азырынча болсо биз үйрөтүп тажрыйбабыз менен бөлүшүп атабыз.
Занимаемся таким менторством. Очень нам приятно.
Деп айтып берди Минскедеги адам органдарын трансплантациялоо институтунун директору профессор Олег Руммо. Ар кандай маалыматтарга караганда Кыргызстанда рыскелдидей болуп бөйрөк алмаштырууга муктаж адамдардын саны 1000 чукул. Тилекке каршы оорусу өтүшүп кетип, донор табылбай же башка себептерден улам операция жасалбай калып, дүйнө менен кош айтышкан учурлар да аз эмес. Ошол эле бөйрөктү алсак, 300 жакын кыргызстандык гемодиализ же жасалма бөйрөк менен жашап келет. Ал эми 500,000 киши диализге кезек күтүүдө. Ошондой аппараттан өлкөдө 55 гана даана бар. Ал эми калктын 11%ндеги бөйрөктүн түрдүү ооруларынан жабыркайт. Донордун бөйрөгү менен жашаган адамдардын саны 40 ашат. Бир кишини гемодиализ менен камсыздоого мамлекет жылына 400,000 сомго жакын каражат жумшайт. Адистер андан көрө бир жолу операция жасап, орган алмаштырса, бөйрөгү иштебей калган бейтап да гемодиализден көз карандысыз болуп, кадимкидей жашап кетет, каражат да үнөмдөлөт дешет. Бөйрөк алмаштыруу операциясы Кыргызстанда бул жолу менен 10,000 доллардын айланасында турса, чет өлкөдө 40-50,000 долларга жасатышат экен. Адам органын трансплантациялоонун тарыхына учкай кайрыла кетсек, 1902 жылы веналык хирург Эммерих Ульман бир жаныбардын бөйрөгүн алып, экинчи жаныбарга жамаган. Операция ошол кездеги медицина дүйнөсүндө чоң резонанс жараткан болчу. Ал эми адам органын алгачкы трансплантациясы 1933 жылы профессор Юрий Вороной тарабынан жасалган. Ошондон бери дүйнөдөгү белгилүү доктурлар бул тармакта изилдөө жүргүзүп, улам жаңы ачылыш жасап, улам бир органды алмаштыруу тажрыйбасын өнүктүрүшүүдө. Алгачкы ири ийгиликке 54 жылы бостондук хирург Джозеф Мюррей жетектеген топ жетишкен. Алар 23 жаштагы кишиге эгиз түгөйүнүн бөйрөгүн салышкан. 90 жылы хирург медицинадагы жетишкендиктери үчүн Нобель сыйлыгына татыган. Даңазалуу хирург 2 ай мурун 93 жашында көз жумду. Бөйрөктөн тышкары азыр боор, жүрөк, өпкө, жүлүндүн трансплантациясы жасалып жүрөт. Ошентип, адам баласы илимдин жардамы менен мурда айыккыз делген дарттардан жапа чеккен миллиондогон кишиге жашоо үмүтүн тартуулап келе жатышат. Кыргызстанга кайтсак, адам органын трансплантациялоо жөнүндөгү мыйзам мындан 10 жылдай мурун кабыл алынган. Ошол эле жылы жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илими институту ачылган. Бирок кыргызстандык доктурлар андай операцияларды өз алдынча жасоого өткөн жайда эле киришти. Алгачкы операция былтыр июлда, адегенде Түркияда иштеген кыргызстандык хирург Эркин Оразакунов тарабынан жасалган. 21 жаштагы атайга апасынын бөйрөгү тигилген. Андан кийин жергиликтүү адистер да 2 трансплантация жүргүзүштү. Орган алмаштыруу операциялары жагынан Кыргызстан эмне үчүн артта калды? Анын себептерин институттун директору Талгат Осмонов мындайча түшүндүрөт.
Мында өзүнчө эле бир волевое решение болуш керек турбайбы ушундайга? Чоң мындай революционный движение кылганга. Анткени бул проблема Кыргызстандын көп элинин проблемасы болуп атпайбы, ооруп аткан кишилердин. Көп кишилер операцияны күтүп, көп кишилер чет мамлекетке барып атып кыйналып аткан.
Сизде конкреттүү сан барбы? Канча киши Кыргызстанда ушул трансплантацияга муктаж?
Кыргызстанда көп эле киши бар. Где-то 500 кишидей азыр баягы диализ алып атат. Гемодиализ. Канды тазалоо аппаратка кошулган. А ошолордун арасынан кээ бирөөлөр бир нече жыл, көп жыл алып аткандар, алар ошо кичине жакшы туура келбейт. Анан Кыргызстандын закону да көп кишилерге туура келбей калып атат. Кыргызстанда биз биринчи баштап аткандан кийин, только жаңы баштап аткандан кийин, только эле жакын бир тууган ата энесинен органды алганга уруксат берип атат мыйзам. Көп кишинин же ата энеси жок, же бир жакын туугандары жок болот. А бизде только ошондой эле уруксат бар.
Анан сиз ушул мыйзам өзгөрүш керек деп эсептейсизби? Мисалы үчүн башка өлкөлөрдүкүндөй кылып, донорлордун банкын, ошондой бир система түзүп.
Ошо азыр биз уже ошону сезип атабыз. Анткени ушул 500 кишиден текшергенде где-то, может быть, 50 киши эле, 40 киши эле туура келип калат ошондой операциягачы. Ар кандай текшерип атканда дагы ошо 50 кишиден да, может быть, где-то 10 киши эле калат. Ошон үчүн азыр уже сезип атабыз. Жакын көп оорулардын жакын бир туугандары жок. Ата энеси жок болуп атып, уже биз ошолорго жардам бере албай калып атабыз. Ошон үчүн биз өкмөткө чыгалы деп атабыз. Мына жогорку кеңешке чыгалы деп атабыз, что бизге уруксат берсин. Мына трупный пересадка дейт. Өлгөн кишилердин бөйрөгүн алганга уруксат бергенге суранылды деп атабыз. Анан башка кишилерден, донордон, чочук кишилерден алганга да уруксат берсиздер.
Талгат Абдуллаевич, адистердин даярдыгы кандай? Кыргызстандык хирургтар ушундой татаал операция жасоого даярбы? Өз алдынча жасоого?
Биздин институтта 3 бала бар, атайын даярдалган. Теоретический подготовка өткөн, стажировка, чет мамлекетке чыгып, ушундай операцияга катышып, ушул балдар ооруларды даярдайт операцияга. А операция өткөзүп атканда где-то 10 чакты киши катышат. Анткени бир столдо донор жатыш керек, ага 2-3 киши катышат бөйрөк алганга. Бир столдо бөйрөктү обработка кылып атат, ага да 1-2 киши катышат. Үчүнчү столдо дагы бир 3-4 киши катышат бөйрөктү тигип атканда. Ошон үчүн бул 2-3 кишинин иши эмес. Бул болсо чоң врачебный мындай коллективдин эмеси иши. А бул институтта баары врачтар баягы жүрөк операция жасаган, майда кан тамырды тиккен мындай эмеси бар, өнөрү бар. Ошолор баары даяр ошондой операция жасаганга.
Анан кийин ошондой операция мындай жасалып калса дейли Кыргызстанда, кымбат болобу? Анан ошо бейтап оорулуу киши өзү төлөш керек болобу же кандай болот?
Бул мындай, биринчи бул чет мамлекетте ар кандай болуп атпайбы? 25-30 000-40 000 долларга чейин жетип атат. Кыргызстанда биз болсо биринчи операцияны өзүбүз, биринчи операция болгондон кийин өзүбүз институттун средствосуна жасадык бүт баарысын. Анан кийин
кечиресиз, ошо Эркин Оразакунов жасаган операцияны айтып атасызбы же башка дагы жасалган?
Ошо операцияны, биринчи операция жайында жасаган операцияны июль айында 16 июлда жасагандык. Значит, азыр болсо баарын салыштырып бүт баарын санаганда 417 000 сом болуп атат. Где-то 9 000 долларга жакындап атат. Ошон үчүн менин оюмча ушундай операция биздин жердештерибиз жерде Кыргызстанда жасаса, аларга көп эле жеңилдик болот. Анткени чет мамлекетке чыкканда донорго төлөш керек, жол расходу, анан ата энеси жашаган жерде анан узак убакыт жашаш керек. Ошон үчүн ошо бүт баарысы ушу көп акча
бирок мындай карапайым мындай кишилердин ушундай кымбат операцияга акчасы жок да баары бир. Кыргызстанда деле жасаса кымбат турбайбы?
Азыр биринчи баштап атканда мына биринчилер өзү төлөп атышат. Конечно, ушундай кишилер азыр закон чыккан жок, баягы льгота ушундай кишилергечи. Может быть, ар кандай фонддор бар, алар жардам берет. Бул көп эле акча эмес, мына 9,000 доллар эме ушундай чоң эмеге. Бир алар болсо баягы гемодиализ алганда анын бир сеансы эле $100. Бир айда канча алат? Канча эме алат? Ошон үчүн тиги гемодиализ алганда алар көп эмеге кетет, көп акчага түшүп калат.
Биздин суроолорубузга Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илимий институтунун директору Талгат Осмонов жооп берди. Биз жогоруда сөз кылган Кыргызстан тарыхында биринчи жолу бөйрөк трансплантациясын жасаган хирург Эркин Орозакунов Бишкектеги медициналык академияны бүтүрүп, Түркияга ординатурага окууга кеткен. 10 жылдан бери ошол жакта иштеп, азыр Анкарадагы Ибн Сина ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүндө алдыңкы хирургтардын катарында эмгектенет. Эркин күнүнө бир нече операция жасайт. Биз аны ошондой операциялар биринен чыгып үйүнө бараткан жеринен телефондон сөзгө тарттык. Сиз ушул трансплантация боюнча же орган алмаштыруу боюнча адис экенсиз, ушул Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн кандай баалайсыз? Анткени мисалы үчүн кеңири угарман окурман сиз жөнүндө ушул өткөн жайда билип калды да, сиз келип Атай деген балага адашпасам энесинин бөйрөгүн ушу салып ушундай операция жасап кеттиңиз, ошондон кийин сиз жөнүндө мындай маалымат көбүрөөк чыгып калды да.
Июнь айында келип операцияны жасаган. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болду, бирок Кыргызстан аябай аркада бул трансплантация боюнча, потому что дүйнөдө бул 1960-жылдарда башталган бөйрөк трансплантациясы Кыргызстанда 50-60 жыл кийин болуп атат. Бирок бул даярдыктар боюнча айтсаңыз 10 жылдан бери мыйзам бар экен, бирок больницалар, специалисттер мага көрө дагы даяр эмес бул трансплантацияны жасаш боюнча, потому что эң önemli нерсе лабораториялар керек. Кыргызстанда азыр ушул лабораториялар жок. Мисалы үчүн апасынан алып баласына же туугандарынан алып бериш үчүн мыйзам бар, бирок ошол совместимость барбы же жокпу ошону изилдеш үчүн лабораториялар жок. Ошол мен келип жазган баланын да совместимость үчүн Алматыга алып барып жазып келишкенин айтсын.
Албетте, анан адистердин даярдыгын кандай баалайсыз?
Адистердин даярдыгы да начар. Почему? Потому что бул операцияларды жасаш үчүн чет өлкөлөрдө көптөгөн жылдар боюнча барып иштеп келиш керек. Биздин Кыргызстанда адистер 1-2 неделяга барып келе эле, андан башка эчтеке кылышкан жок. Ошон үчүн мен айтар элем, бул операцияларды жасаш үчүн 3-4 жок эле дегенде 6 ай, 1 жыл ушул специальность боюнча Турциянын же башка мамлекеттердин, өнүккө мамлекеттердин больницаларында иштеп келиш керек, потому что операция жасалат, жасай турган хирургтар бар, но жана осложнениялар болсо эгер ушул операциядан кийин, ошолорду кандай лечить керек, ошолорду үйрөнүш керек, самый главный.
Ошо Түркия демекчи, Түркиянын тажрыйбасы кандай экен?
Турция бул область аябай өнүккөн, тут не только трансплантация почки. Турцияда баардык органдар, дүйнөдө эмне органдардын алмаштыруу операциясы жасалса Турцияда да жасалат. Алар иште жүрөк, печень, боор деп коебуз, иште поджелудочное железо деп коебуз, анан жана тонкая кишканыкы, почкиники, легкийдики, сердценки, баардык эме. Дүйнөдө эмне операциялар жасалып атса азыр Турцияда ошол жазылып атат. Эң акыркы жолу жана трансплантация лица, яны бул адамдардын беттерин алмаштыруу боюнча да операциялар жасалды Турцияда.
Анан ошондой операцияны күткөн дер көп, кезек узунбу?
Турцияда статистика боюнча точно азыр канча болорун билбейм, но Турцияда аябай көп операциялар. Күндө жок эле дегенде мен эгер жаңысын өтпөтсөм бир 50-ге жакын трансплантация почек жасалат күнүгө, терүүгө. Бирок күткөндөр да кишилер көп. Турцияда еще закон бар, жана мен Кыргызстанга келгенде да айткам, азыр Кыргызстанда только туугандарынан берип атышат да, атасы баласына же биринчи жакын туугандарга операция болот да ушул закон боюнча. А Турцияда же башка дүйнө жүзүндө жанакы смерть мозга деп коюшат, ошол Смерть мозга болгон кишилерден алып, ошо больной лордун өлөрдүн алдында ошо органдарын алып, ошо керектүү болгон кишилерге органдарды тагылат да. Ошондой закондо кабыл алыш керек. Бүткүн дүйнөдө, Турцияда да ушундай. Ошо смерть мозга болгондон кийин ошол органдарды алып башка кишилерге таккан боюнча закон кабыл алыш керек, потому что туугандарынан пересадка кылыш бүткүн дүйнө жүзү боюнча орган жетишпейт негизичи.
Анан бирок ушу сиз айтканыңызды азыр угуп отуруп ойлонуп атам да, Кыргызстанда адамдардын ошондой нерсеге көнүш үчүн бир көп убакыт талап кылынат го, анткени ким эле ушул түшүнүп турса деле макул ушул эле жакын адамынын органын алсын деп кантип эле ошо тез эле көнө калат деп ойлоп атам да.
Мындай билесиздер да, эми бүткүн өнүккөн жерлерде ушундай медиа деп коебузго, жана прессалар ушуну жазаш керек негизичи, өгүттөндүрүш керек кишилердичи. Бастаев айтты, бул жакшы нерсе болгонун, кишилердин ден соолугуна жакшы болуп турганын. Бул мисалы үчүн диний өлкөлөрдө да, мисалы үчүн исламда да, мусулмандардын арасында да ушундай боло тургандыгы белгилүү, потому что мисалы үчүн башка жана мусульманский страналарда да бул разрешается да.
Былтыр жайда Кыргызстанда трансплантация маселеси козголуп, кээ бир доктурлар, депутаттар менчик клиникаларга орган алмаштыруу операцияларын жасоого уруксат бериш керек деген демилгени көтөрүп чыгышкан. Талгат Осмоновду бир нече жолу саламат сактоо министрлигинде жогорку кеңеште болуп, андай демилгеге каршылыгын билдирген.
Жакшы менчик клиника болсо, мындай опытный хирургтар иштегенде, конечно, уруксат берсе болот. Но менчик клиникада обычно мындай келип кеткен врачтар иштейт, башка жерде иштеп атып, ал жерде совмещать эткен, мындай стабильный чоң менчик клиникада Кыргызстанда жок. Ал биринчи. Мен айтпадымбы канча киши катышыш керек ошо бир операцияга? Анан кийин менчик клиника баягы бөйрөктү алып эле анан алмашып койгон, ал технический жагы оңой эле. Анын ооруларды даярдаш керек. Ошо ооруларды ушундай операцияга обследование кылган, даярдоосу абдан кыйын. Андан кийинкиси буларды караган андан да кыйын экен. Былтыр ушул маселе көп жолу жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Менчик клиникага өкмөттүн клиникасы алы жетпесе менчик клиникага берели деп. Ошондо мени да көп жолу чакырган. Мен здравка да, тияка жогорку кеңешке да, анан мен ошого каршы чыккам. Анткени биз болсо мынау жөнөкөй эле закондорду соблюдать этпейбиз. Жада калса мынау правила уличного движения да соблюдать этпейбиз. А ушундай операцияны жасай баштасак, анан эч ким аларды мындай контроль болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр болсо ал өкмөттүн клиникасында бүт баары контрольный, бүт баары эме. Минздрав контролдоп атат.
Анын үстүнө мындай илимий базасы да бар да, лаборатория, илимий изилдөө дегендей.
Анан кийин бүт баары даярдоонуп, клиниканы, любой институтту, медцентрди даярдоону текшергенге былтыр атайын комиссия түзүлгөн Минздравда. Ошол комиссияга анестезиологдор, хирургдар, юристтер, средства массовой информации, жогорку кеңештин кишилери, судмедэксперт баары кирди. Алар баары келет ошо клиникага, көрөт ушул клиника жасай алабы, жасай албайбы, приборлору барбы, жокпу. Кыргызстанда көп менчик клиникада жөнөкөй эле майда чүйдө операцияны жасайт, ушундай чоң операцияны жасай албайт.
Минскилик профессор Олег Румма болсо муну ар бир оорукананын контекстинде кароо керектигин, бирок жалпысынан мындай идеяны колдобой турганын айтат.
Нет, это государственное дело, только государственные клиники этим занимаются и все контролируется.
Бизде мамлекеттик клиникалар гана трансплантация операциясын өткөрүшөт. Бул деген мамлекеттин иши. Баардык андай операциялар биздин борбордун көзөмөлүнө алынган. Менчик клиникаларга берүү маселесин ошол өлкөдөгү жагдайды эске алуу менен чечиш керек. Бирок мени бул маселе абдан түйшүртөт. Себеби менчик ооруканалар биринчи кезекте кайтарымды ойлошот. Акча табуунун медицинага тиешеси жок деп ойлойм. Балким конкреттүү шарттарды карап туруп уруксат берсе болор, бирок жеке мен каршымын.
С учетом условий, конечно, может этот вопрос можно рассматривать, но лично я против.
Алими Эркин Орозакунов менчик клиника даяр болсо, аларга да андай мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш. Түркияда трансплантация боюнча операциялар менчик бейтапканаларда да жасаларын айтат.
Бүткүн дүйнөдө, Турцияда да менчик ооруканаларда да операция жасалат. Муну только неметиш керек да, жакшы закондорду туура коюп, анан жанагы стандарттар болуш керек да. Эгер ошол стандарттарга туруктуу болсо, больница мисалы үчүн бир частный клиника менен Кыргызстандагы клиникалардын состояниясын билбейм эми частный клиникалардын. Эгер ошолорду баардык анализдер жазыла турган болсо, операционный жакшы болсо, баардык эмеге обеспечивать эте турган болсо, менде жазылбаса болот. Частный клиникалар муну обеспечивать эте турган болсо, частный клиникаларга бериш керек. Алар да жазасын, государственный клиникалар да жазасын менде.
Жаңы жылдын алдында апасынын бөйрөгү салынган 21 жаштагы Атай Талгат Осмонов жетектеген институтка куттуктоо жолдоп, дагы бир жолу рахматын айткан. Биз ошол куттуктоону музейибизге коюп коебуз, дейт кыймыктануу менен профессор. Ал эми Эркин Урзакунов Атай менен ошондон бери сүйлөшө элек экен. Бирок ал атасы менен жолугуп, хирургка чоң саламын айттырып жибериптир.
Сиздер өңү түрмөгүн уктуңуздар, аны Айнура Жекше кызы даярдап обого алып чыкты.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын ойлошубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Өзбекстандык атактуу эстрада ырчысы Юлдуз Усманова президент Ислам Каримовтун кызы Гүлнараны даңктаган ыр жазды. Буга эмне себеп болду? Толугураак Төрөкул Дооров кеп кылат.
Гүлисан бул өзбекстандык белгилүү ырчы Юлдуз Усмонова президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага арнап аны даңктап жазган ыры. Кардан коркпос байчечек, гүлдөй берсең кышта да кыштын гүлүсүң. Ар көңүлгө жол таап, козголоңун басалсаң көңүл гүлүсүң деген саптар менен Юлдуз Усмонова президенттин кызын мактаган. Бул ырында Насткары Усмонова Каримованы роза гүлүнө салыштырып, атыр гүлдү баары сүйөт, бирок тикинеги бар, абайлап мамиле кылат деп айтылат. Бул эле эмес, Усманова президенттин кызынын сулуулугун даңазылап, сенден сүйүү жанат, сулуулук сенде, ошон үчүн гүлүсүң деп урдайт. Бирок Усманованы бул ырынан кийин интернетте заматта плагиат үчүн айыптагандар пайда болду. Анткени Гүлисанга окшош ыр буга чейин түркиялык ырчы Тарканда болгон экен. Мисалы Юлдуз Усманованыкы. Эми Таркандын Ашыктык кетти бизден деген эле. Бири сен, бири мен, эки дамла ашыктым көздөрүмдө. Канткен күндөдө азыр өзбекстандык атактуу ырчынын соңку чыгармасын социалдык түйүндөрдө ар кандайча талкуулап атышат. Көптөр муну Юлдуз Усманованын президенттин кызын мактап жойпуланганы, жагалданганы деп эле атышат. Акыркы бир нече жылдан бери Өзбекстанда Юлдуз Усманованын ырларына теле радиодо тыюу салынган эле. Бирок өткөн айда декабрда президенттин кызы Гүлнара Каримова уюштуруп келаткан жылдын мыктыларын аныктоочу конкурста Усманова калыстар тобунун мүчөсү катары катышып калды. Анан эле 31 декабрда Усманова Гүлнарага арнап Гүлисан ырын чыгарганын жарыя кылды. Айрым байкоочулар ушул ырдан кийин эми Усманова үчүн Өзбекстанда жабылган көптөгөн эшиктер ачылат деп болжоп атышат.
Гүлисан, 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 Гүлисан,
Доровтун баянын уктуңуздар.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Урматтуу угармансыз, таң азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.